Епліер, Азатлык радио тейм. Акшамыт хайрлы болсун, хурматлы радио дыңлайчылар. Сүгүн 2016 жылын 8 декабрь, хептенин пеншенбе уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү, эптешимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озал тиядиликтер дыңлан. Улар мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайбердиева таанышыдыр. Birleşen Milletler Kuramasının qıynamalara qarşı komiteti Türkmenistanı qıynamalardan el çekmäge çağırdı. Bu komitetin 7 dekabrda yayradan jemleji hasabatında Türkmenistan türmelerde tutsaqlary qıynamakta, şol sanda seksual zorluklary we urulup yenjilmeleri iýdigderle amalaşyrmakda şeýlede siýasi tutsaqlary ýitirim etmekde aýplandy. Erkinlikten mahrum edilen adamların qıynamalara we yoğuz daramalara şol sanda urulup yenjilmelere giňden sezewar edilýänligi barada iýdigderli gelip gowuşýan maglumatlar ören alada döredýär. Birleşen Milletler Guramasynyň qıynamalara garşy komitetiniň çarşenbe güni ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň bu çağırışy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň türkmen häkimetlerini Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşowy destine koy vermäge we onuň howpsuzlygyna kepil geçmäge çağırışynyň ideýanyny gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda Daşawul welaýatynyň Könürgün şäherinde polisiýa tarapyndan öýünden äkidildi we gynamalara sezewar edildi. Yerli polisiýa wekilleri onuň ejesini hem tutsak etdi. Şeýlede polisiýa Hudaýberdi Allaşowyň aýalyny ýaş çağalarynyň öňünde urup ýençdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Tom Kent Hudaýberdi Allaşowyň Türkmenistanda tutsak edilmegini onuň jurnalist hökmünde alyp baran professional şewlen baglaşdyrýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň Germaniýanyň Hamburg şäherinde 8-nji dekabrda geçirýän ýyllyk duruşunda Ukrainadaky we Siriýadaky krizislaryň maslahat ediljekdigi aýdylýar. 2 günlük duruşun öňünde Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier ortede Ýewropada dartgynlygy gowşatmaga we Siriýada okatyşygy gyssagly besetmäge çağırdy. Steinmeier-iň edarasy onuň bu çykyşyny 7-nji dekabrda ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Флен душунда эденлигин айтты. Шеледа Лавров Гамбургда Бирлешен Штаттардын Дөөлөт секретари Джон Керри менен душушту. Лавровун бу кеплешиктерде Алепподагы иңген айылган чагдайы маслахат эденлиги хабар берилди. Ортетин Гүнбатыр менен катнашыкларынын дарткынлашмагына Москванын Сирияда амалашырган хува hüjümleri ve onun президент Башар Ал-Асадын hökümetine берген бийлик жардымы hem кошунтушту. Мунун өңү сирасында 7-nji декабрда Сириянын ve Ортетин лидерлери козголоңчуларын we Gunbatır döwletleriniň okatyşygy bet etmek baradaky çağırışlaryny ret etdiler we Aleppo şäherini eýlemek köňçe basyşyny güýçlendirdiler. Olar şäheri gaýdyp almak köňçe ýeňişiň ýurtda 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşunda höwürlüşükli pursat boljakdygyny aýdýarlar. Siriýanyň prezidenti Başar Al-Asad hökümetiň Aleppo şäherini tas dowly gözegçilik edýänligini aýdyp, kararsyz synçylaryň we media terişdeleriniň beren maglumatlaryny tasdiklady. Aleppo Siriýanyň iň köp ýylatly şäheri Şäheriň gündogar bölegine gözegçilik eden gozalanyçylar noýabryň ortalarından beri öz elindäki giňişlikleriniň 75-80% çemetini şol sanda şäheriň gadymy bölegini elden berdiler. Hökümet güýçleriniň Aleppo şäherini eýlemegi Başar Al-Asadyň ýurtda uzak wagtlap dowam eden gozalanyçy hereketleriniň soňuna çykmak üçin alyp barýan göreşinde üstünlük kazanmagynyň möhüm alamaty bolup biler. Azerbaijan 8-nji dekabrdan başlap daşar ýurt valutasynyň ýurdun daşyna geçirilmegine çäklendirmelerini güýçlendirdi. Täze düzgüne görä Azerbaijanyň banklarynda hasaplary bolmadyk ýaşajylar günde ýurdun daşyna bir günde 1000 amerikan dollarından artyk möçberde pul iýerip bilmeýärler. Bir aýda her adama iýermäge ruhsat berilen pulyň möçberi 10000 amerikan dollary bilen çäklenilýär. Azerbaijanda 8-nji dekabrda çenli bir aýda ýurdun daşyna iýermäge ruhsat berilen pulyň möçberi 30000 amerikan dollaryna barabardy. Azerbaijanyň merkezi banky şeýle çäresini soňky aýlarda 3-nji ýerde amalaşdyrýar. Ýurdun milli puly manat global derejede neftiň arzanlamagy sebäpli öz hümmetini ýitirýär. Energiýa serişdelerine bay bolan bu ýurdun hökümeti milli pula bolan ynamy güýçlendirmäge synanýar. 2015-nji ýylda Azerbaijanyň manaty amerikan dollary babatyndaky hümmetini tasdik etse ýitiripdi. Azerbaijanyň döwlet girdejileriniň 4/3 bölegi neftiň sowdasyna bagly. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.